split the da 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 down. Sada da 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 cloud. Sada da da. Kiki 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 goom ba da 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 cloud. Boom. I be the da boom boom. Sada. I be the da 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 out. Sada. Be the da black cat ba soon. Ba da boom loud.
Ne v rozhlasovém studiu, ale výjimečně v jednom z brooklynských domů začíná vizitka s Marií Dvořákovou, o kterou média v České republice teď mají velký zájem, včetně naší Vltavy. Proč? Je čerstvou držitelkou amerického Oscara za nejlepší studentský snímek v kategorii příběh a to už je cena, která rozhodně hýbe filmovým světem. I o tom si budem povídat. Maruško, děkuji, že jsi přijala pozvání. Jen na okraj poznamenám, že jsi dlouholetá přítelkyně naší rodiny, tedy zůstaneme u tykání. Ahoj.
Ahoj.
Maruško, jak ti těší ten zájem, který kolem tebe vypukl?
Přiznám se, že já jsem spíš v tomhle ohledu stydlivější člověk, takže samozřejmě mám radost, velkou radost, že jsme to ocenění získali, protože je to zasloužená odměna pro všechny ty lidi, kteří mi nesmírně pomohli při realizaci toho snímku. Ale ten zájem médií z toho trošičku sem nesvá, protože, jak říkám, trochu se stydím. Nejsem na to zvyklá, trochu mě to znervózňuje.
Tak jinak, jak tě těší to, že jsi vyhrála 14. září tu velkou cenu?
My jsme to vůbec nečekali. To bylo pro nás obrovský překvapení a velice krásné překvapení. A měli jsme z toho velkou radost a jak jsem ji zmínila, tak já jsem měla tu radost především proto, že spousta lidí mi opravdu pomohla naprosto nezištně značení pro věc. Lidi nám pomáhali za buď symbolické honoráře nebo zcela zadarmo. A tohle je taková velká satisfakce. A teď mi vlastně všichni ty lidi, kterých je momentálně určitě víc jak 100, které jsem v průběhu realizace toho filmu vlastně potkala nebo jsem se s nima zpřátelila, tak mi píšou a že mají velkou radost, že měli možnost na tom filmu pracovat a já si toho nesmírně vážím, že byli ochotní mi pomoci a že se těší na to, až spolu budeme zase dělat něco dalšího příště, tak z toho mám teda taky velkou radost, že vlastně se k té spolupráci chtějí v budoucnu vrátit.
Musíme uvést na pravou míru, že se jedná o 15-16 minutový film Kdo je kdo v mykologii. Je to film, který vznikal poměrně dlouho. Je to přitom tvůj studentský snímek. Kde je úplně počátek toho filmu, který uhranul porotu?
Všechno to začalo tak, že můj kamarád tady v New Yorku, Micah Schaefer, který je scénáristou a režisérem, mi jednoho dne zavolal a řekl mi, že nadace Sloan Foundation, která podporuje vědu a vědce, začala podporovat i filmaře, kteří nějakým způsobem prezentují vědu ve filmu. A vypsali zrovna granty pro filmaře, takže Micah mi řekl, pojď, napíšeme scénář, sedneme si, vymyslíme nějaký témata, náměty, napíšeme pak scénář a přihlásíme se a prostě to zkusíme. Takže jsme se sešli po týdnu, každý z nás se měl přinést 3 nápady. Ty nápady jsme porovnali a nakonec jsme se shodli, že napíšeme scénář o plísních. To jsem zvolila proto, protože mě plísně přišly vizuálně zajímavé. Takže jsme si pak sedli společně, napsali jsme scénář a přihlásili jsme se o ten grant a ten grant jsme vyhráli a pak už jsme to museli natočit.
Takže odtud ten mikrobiologický ústav Akademie věd.
České republiky, přesně tak. Ono jenom, aby posluchači věděli, jak to vlastně tady v Americe je. Tady je velice těžké sehnat peníze na krátké filmy. Já vím, že bych měla spíš říct, že mě zaujaly plísně, jejich nádhera, tam se zrodil teda počátek tady krátkého filmu, tak to prostě není.
Byl ten důvod zcela prozaický, peníze.
Je to tak, protože tady prostě zadarmo, tady se nedá zadarmo vůbec nic, ale velice těžké sehnat peníze na natáčení celovečerního filmu, pokud se jedná o nezávislý snímek a u krátkého filmu samozřejmě to je úplně skoro nemožný, pokud teda to nechcete točit jakože na koleně a chcete to udělat pořádně, tak ty finance tady se na to opravdu schání strašně těžce, takže ten grant nám vlastně otevřel tuhle tu cestu, tuhle možnost. V rámci těch limitů jsme vymýšleli o tom tématu, ale oni někdy ty limity jsou dobré a já mám vlastně ráda tu limitaci, ne finanční, ale třeba limitaci v tom smyslu, že máte určitá témata, ve kterých se musíte pohybovat. Ku příkladu, proto my jsme třeba točili, nebo jeden z důvodů, proč já jsem chtěla točit ten film na filmovou surovinu, na 35mm film, tak taky to bylo vlastně, jeden z důvodů byl ty limity. Limity toho, že máte 10minutovou filmovou roli a to vložíte do kamery, na to natočíte záběry, ale nemůžete jich natočit 15, máte jenom omezené množství jetí, které si můžete dovolit, protože by to jinak bylo příliš drahé. Takže vlastně tahle ta limitace, to vědomí, že musíte být připravení, nesmíte to pokazit. Takže všichni se vlastně velice soustředí během toho natáčení a vznikají třeba takové neobyčejné věci. V tom třeba ta limitace se mi strašně líbí, já jenom bych ale měla zmínit, že my jsme si nemohli dovolit točit na 35mm film na surovinu, novou surovinu, kterou bychom si zakoupili. Já jsem ji teda scháněla. Chtěla jsem, aby nám třeba tady jedna firma Kodak vlastně v Americe dala nějakou slevu nebo třeba zadarmo nám dali, nevím, několik plechovek, ale to se mi nepodařilo, to nikdo nechtěl udělat. Takže jsem začala hledat, kdo měl zbytkovou surovinu, takzvané shortendy. Takže jsem našla u přátel v Americe a potom jsem našla spoustu shortendů po natáčení snímku Child 44, který se točil v Praze. Ten snímek produkoval Ridley Scott a my jsme tuto zbytkovou surovinu odkoupili za nízkou cenu a to nám vlastně umožnilo ten film natočit na 35mm film.
Točilo se v Praze, ten film vznikal tedy v česko-americké koprodukci.
Ano, ten film vznikl v česko-americké koprodukci. Velká část vlastně finančních zdrojů a grantů přišla z Ameriky od různých nadací. Ono nám trvalo několik let, než vlastně jsme ty peníze naschromáždili. To nebylo tak, že zažádáte v jednom roce o všechny ty granty a všechno se vám to sesype do klína. To prostě opravdu pár let trvalo. Také nás určité nadace odmítly nebo některé granty jsme nevyhráli. Ale postupně se nám začalo dařit, takže jsme nazbírali určitý množství peněz tady v Americe, pak nás podpořil státní fond grantem v České republice a získali jsme proto koproducenty v České republice a rozhodli jsme se točit v Čechách a to ze dvou důvodů. Zase prozaický důvod finanční, že v Čechách film takového druhu, kde je hodně vizuálních efektů a klasického filmového triku, se dá z finančních důvodů zrealizovat levněji v Praze nebo v Čechách. No a další důvod byl ten, že v Čechách my máme velkou tradici klasického filmového triku a já jsem věděla, že tam najdu spoustu odborníků, filmařů, trikařů, kteří budou schopní mi s tím poradit a natočit ten film a zrealizovat ho na té nejvyšší možné úrovni, což se mi naštěstí, myslím, teď nechci se chvástat, podařilo, i když samozřejmě tam vidím spoustu chyb. Nejvíc mi v tom pomohlo v přípravě realizace těch filmových triků legenda českého filmového triku pan Boris Masník.
Také posádka byla česko-americká. Ten film jsem viděla a tedy vím, že jsou v něm dvě hlavní role, respektive ta mužská je naprosto dominantní hlavní role. Dívka s rolí Evy vlastně celou dobu skoro spí. Hlavní roli pak ještě hraje Penicillium vulpinum. Makrosvět plísní v mikrosvětě dívčího pokoje. Řekni mi něco o těch hercích, protože Joel Brady byl naprosto fantastický v tomto filmu a ty sama si pochvalovala jeho účast, když jsme se všichni vlastně potkali v New Yorku, to bylo někdy na jaře, kdy tento film byl prezentován v rámci studentské přehlídky New Yorkské univerzity.
Joela znám vlastně už asi 10 let. Jsme dobří přátelé, já se na něj můžu naprosto spolehnout, mám v něj velkou důvěru, on ve mně, proto se můžeme pouštět spolu do takovýchhle dobrodružství. Ona ta role opravdu byla náročná, fyzicky náročná. Ono to natáčení bylo zaprvé hodně technické natáčení, že se nesměly dělat chyby tím, že se točilo na 35mm film a tím, že ty záběry byly trikové a zároveň jsme se připravovali na některé záběry, které se sice natočili na place, ale pak se ještě dokončovali v postprodukci, takže jsme pořád museli myslet na spoustu technikálí, čili ten herec při tom, co má působit přirozeně, tak zároveň v hlavě mu jede spousta myšlenek na to, co, kde, jak bude, kam se má hnout, kam nesmí příliš ukročit do strany. Takže bylo to docela v tomhle ohledu náročné, fyzicky náročné, protože jak jsi všimla, tak v půlce filmu on visí hlavou dolů, což nebyla legrace natočit. Ale jak říkám, tím, že on má ve mně tu důvěru, já tu důvěru mám v něj, jsme velice dobří kamarádi, tak se tomu odevzdal. A já jsem měla skvělý tým lidí, kteří byli schopni tyhle ty triky, ty těžké technické záběry zrealizovat. Měli jsme tam skvělý kaskadérský tým, který nám pomohl právě při natáčení toho záběru, kde on visí hlavou dolů. Takže jsme byli na to dobře připravení právě díky nim. Když jsme zvažovali x variant, jak tento záběr natočit jinak, aby teda fyzicky nemusel viset hlavou dolů, tak nakonec stejně jsme došli k tomu, že nejvěrnější bude, když ho prostě opravdu za ty nohy pověsíte.
Ano, to můžete ostatně vidět v tom pracovním videu, jakémsi filmu o filmu, kdy zhruba na ploše asi 13 minut je představeno, jak se ten film točil. Je to na stránkách Kdo je kdo v mykologii, ale je to v angličtině.
mycologyfilm.com. Já si nesmírně cením jedné věci. Ten člověk je za prvý nesmírně přátelský, milý. On je velice profesionální, což bylo skvělý při tom natáčení, kde my jsme docela kvaltovali, aby jsme to všechno stihli, těch záběrů bylo hodně, času málo. On prostě všechno, co potřebujete, on vám to dá na první dětí, to je prostě neuvěřitelný, on přesně ví, kde ta kamera je. Všichni jsme ho měli strašně moc rádi, on nás vždycky rozveselil a obšťastnil tím svým úsměvem a dobrou náladou. Takže to bylo velice příjemné pro nás, pro všechny s ním spolupracovat. A tu druhou roli stvárnila taky velice talentovaná mladá česká herečka Johanka Schmidtmajerová. Johanka v té době skládala státnice na vysoké škole, takže se mezi záběry učila, ale zvládla to na jedničku. I ty státnice, i to natáčení. Stali se z nás vlastně kamarádky a jsem za to moc ráda.
A ta třetí role, jak jste pěstovali plísně?
Hlavní nebo stěžejní roli, plísňovou roli v našem filmu hraje takzvané Penicillium vulpinum, což je nádherný druh, který jsem si vybrala proto z té škály barev a různých struktur a textur, které ty plísně nabízely. Proto právě proto, že měl zajímavou strukturu, oni tam vyrůstají, ono je plastičtější, není to tak plochý, čili když se ty záběry točily i malinko z úhlu, tak byl krásně vidět celá ta měsíční krajina. Ono to někdy vypadá jako měsíční krajina, někdy vám to může připomínat lekníny. Je to prostě nádherná forma života. Já netvrdím, že plísně jsou, doma bych je mít nechtěla, některé jsou dost nebezpečné, takže bezpečnější je pozorovat před uzavřené sklíčko Petriho misky. ale když se na ně můžete podívat opravdu takhle zblízka, jak my to prezentujeme v tom filmu, tak to je neuvěřitelná jakoby forma života a zaráží mě právě to množství těch barev, těch tvarů. A já jsem měla to štěstí, že jsem se spřátelila s vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky, kteří mi nesmírně v tomhle ohledu pomohli. Oni se pro to natáčení nadchli a vlastně nás zásobovali různými kulturami plísní, které nám průběžně během natáčení dodávali v těch Petriho miskách naočkované. A já jsem si mohla právě vybrat podle barev, tvaru, co se mi vlastně jakoby nejvíc hodilo, líbilo nejvíc. Oni mi to pak napěstovali, stali se z nás přátelé a za to jsem taky strašně moc ráda, protože oni jsou naprosto vzácní, skvělí, nesmírně vtipní lidi. A mám ráda, že mi takhle vstoupili do života díky tomu filmu.
Je to trochu nefér vůči našim posluchačům, protože většina z nich ten film vidět nemohla, ani nemůže. Byť už byl na 12 festivalech, co jsem spočítala. Udělají si možná představu, když si najdou stránky toho filmu, ale přece jenom ten film potřebujeme vidět celý. Kdy bude k vidění v České republice?
Já se přiznám, že tím, že jak žiju v New Yorku, tak jenom přes Facebook zjišťu, nebo vždycky mi pošlou producenti a moji spolupracovníci zprávu, kde se ten film momentálně jakoby nasadil, nebo kde v České republice zařídili ty projekce, takže v těchto dnech to běželo, tuším, že v kině Světozor v Praze, pak by měly být projekce v Hradci Králové a tuším, že se to bude vysílat i v České televizi v říjnu, ale to datum se přiznám, že ještě nevím. Zahraniční projekce opečovávám já, takže v zahraničí to obesílám já, ty festivaly, ale v Čechách to dělá právě moje producentka Marta Kuchinková.
Ten film je neuvěřitelně zábavný, napínavý, dobrodružný, hravý, až trošku hororový. Má překrásné barvy, teda musím říct, má krásné světlo. Inspirovala se záměrně někým právě z české školy filmové a nebo si šla dál do té evropské?
Více jsem se inspirovala v té evropské filmové škole a to konkrétně snímkem Delikatesy. Ten film je nesmírně bohatý, barevný.
Jean-Pierre Jeunet?
Ano. A Caro. Jeunet a Caro. Mně se hrozně líbily v tom filmu ty barvy, ta hravost, stylizovanost, spousta nápadů, vizuálních gagů. Já jsem ten snímek dělala poprvé před mnoha lety a nedokázala jsem na to zapomenout. Pro mě to bylo takové filmové zjevení, takový zázrak. A strašně jsem jim záviděla, že tohle mohli natočit. A říkala jsem si, třeba někdy v budoucnu hodně daleko se budu moct pokusit o něco podobného. Netvrdím, že bychom dosáhli na to, co udělali oni. To prostě je pro mě nejvíc v tomhle druhu filmu. Ale tak malinko jsme se pokusili, inspirovali jsme se. A mrzí mě, že se netočí těch filmů tohoto druhu víc, protože já jako divák mě tyhle filmy moc baví. Natáčení takových filmů je samozřejmě náročné, nákladné, ale vzhledem k tomu, jaké filmy se vyrábějí v zahraničí a že ty kinematografie na to ty peníze, samozřejmě světové kinematografie peníze mají, tak mě mrzí, že se víc neinvestuje do takového druhu filmu, jako je tento, protože já nevěřím, že by nebyli nebo neexistovali na světě lidi, kteří by nedokázali něco podobného natočit. To prostě takový lidi jsou. Jenom by měli dostat tu příležitost, někdo by jim to měl zafinancovat.
Ty jsi ten svůj úspěch tvrdě odpracovala. Já se vrátím ještě k malému detailu v tom filmu. Tam jsou nádherné záběry na knížky, které se otevřou a z těch knížek vystupují rozpohybované obličeje vědců, mykologů, kteří svým způsobem se hádají, křičí, nadávají. Je to opravdu jak z pohádky. Jak bylo pracné se dostat k tomu, aby tvé knihy mluvily, pohybovaly se a byly v nich živí lidé?
To se nakousla největší černou můru posledních let. To prostě bylo nesmírně těžké, musím říct, celá tahle anabáze s mluvícími hlavami. My jsme se nakonec rozhodli, že se celé téhle knížkové scény nebo mluvících hlav v tom filmu zhostíme tak, že během natáčení jsme používali samozřejmě skutečné knížky, bylo jich tam asi 1000 na tom natáčení, na té podlaze. My jsme do každé z nich vložili čistou dvoustránku. Musela jsem sehnat papír, který by nějak tak jakoby odpovídal barvě toho papíru těch knih, aby nebyl moc svítivý. Bylo to docela těžký sehnat papír, který by se hodil. Tyhle ty dvojstránky nebo ten dvoulist jsme vlastně vložili do každé z těch knížek a později jsme se vrhli na realizaci těch mluvících hlav. Já jsem chtěla, aby v tom filmu vystupovali skuteční mykologové, významní mykologové za posledních, dejme tomu, 100-150 let. Čili jsem si našla fotografie a obrázky těch skutečných vědců a vědkyň. Ty obrázky jsme naskenovali a já jsem potom hledala mezi většinou mými přáteli lidi, kteří byli těm vědcům nějak podobní. A ku podivu se mi to dařilo dobře, takže jsem oslovila zhruba 7 lidí, včetně teda i mé maminky a sebe sama. Ti se stali mými oběťmi. Natáčení probíhalo tak, že jsme si udělali takzvaný facial motion cap, to znamená, že jsme zaznamenávali mimiku tváře. Udělali jsme takové body každému z těch lidí na tvář. Na hlavu jsme jim nasadili helmu, na které byla upevněná kamera. A ta kamera směřovala takové tyči té helmě a byla namířená, teda snímala tu tvář s těmi referenčními body. Každý z těchto lidí, z těch mých přátel, odříkával ty věty, které měl říkat ten daný vědec v té dané knížce, čili bylo toho celkem dost, co jsem měl natočit. A nakonec se použili z každé téhle reálné tváře, se použili ústa a oči. Ty se potom vsadili nebo využili se při animaci té fotografie. Tam je to ještě komplikovanější proces, ale já vás tím nechci zatěžovat. V podstatě tohle nám posloužilo pro mimiku a rozanimování té fotky a využili jsme těch skutečných očí a těch úst. A já tam taky samozřejmě hraju několik rozčílených pánů.
Ten film byl mezi 3 oceněnými snímky v kategorii hraný film. Těch kategorií bylo tuším 7, těch studentských kategorií. Jestli dostaneš zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili 12. října v Hollywoodu, tak to už ti je jedno.
Jestli to bude medaile zlatá, stříbrná nebo bronzová, je úplně jedno. A v tom zase takový rozdíl není, protože ve výsledku všichni ty lidi, co tam vlastně jedeme na to předávání těch cen, se setkáme se zajímavými lidmi, otevře nám to všem dveře k tomu, abychom lidi od filmu z Kalifornie poznali a aby nám třeba, pokud se jim budou líbit naše celovečerní scénáře a ty další filmy, na kterých hodláme pracovat, tak třeba tam najdeme lidi, kteří v tom budou hrát nějakou významnější roli při realizaci těch našich celovečerních snímků.
Tedy začaly drnčet telefony, začaly se ozývat producenti. Je to tak jako ve filmu?
Je to tak. Já mám přátelé, kteří získali toto stejné ocenění v minulých letech, takže děje se to člověk už vlastně po té nominaci, když se publikují jména nominovaných, tak se vám začnou ozývat různé agentury, které zastupují scénáristy a režiséry, ozývají se vám produkční společnosti. Všichni mají zájem si přečíst váš celovečerní scénář, který máte v kapse, nebo třeba 2, 3, pokud jich tolik máte v kapse. Ta velká výhoda toho ocenění, nebo co nám to přináší, je to, že můžete najít spolupracovníky, investory, producenty, kteří, když se jim ten celovečerní scénář, který máte v kapse, bude líbit, takže vám můžou pomoci s jeho realizací. Takže vám to otevírá tyhle dveře. Je tam určitý příslib, určitá naděje, ale jak to dopadne, tak to člověk samozřejmě nikdy nemůže dopředu odhadovat, protože taky se nemusí stát nic.
Marie Dvořáková je hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava a také vybírá hudbu. Na úvod to byla skladba The Champ, Dizzyho Gillespie, trumpetisty. Proč tento výběr?
Já mám velice ráda jazz a s touto skladbou jsem se poprvé vlastně setkala díky filmu Anthonyho Minghelli, Talentovaný pan Ripley. Možná posluchači si vzpomenou na ten snímek a na jeho, řekněme, prvních 10 minut, kde hlavní hrdina Tom Ripley se vlastně velice rychle snaží seznámit s jazzem a poslouchá, má takový šátek přes oči a poslouchá gramofonové desky a snaží se uhodnout, kdo zrovna hraje nebo je autorem té dané skladby, takže na gramofonu hraje Dizzy Gillespie skladbu The Champ a Tom Ripley se snaží uhodnout a samozřejmě se splete, protože nejdřív řekne, že je to Count Basie, pak řekne, že je to Duke Ellington, pak si neví rady, takže gramofon vypne, sundá si šátek z očí, zvedne tu desku a zjistí, že to je Dizzy Gillespie. A je to nádherný moment toho zklamání, když si uvědomí, že to je teda Dizzy Gillespie. A mně se to strašně moc líbí. Tady asi je možná dobré říct, že já jsem velký obdivovatel Anthonyho Mingeli a jeho filmové práce. On byl scénáristou, dramatikem a později začal i režírovat filmy a já si myslím, že se mu to nesmírně dařilo a moc mě mrzí, že zemřel tak mladý, že prostě nemůže té světové kinematografii přinášet další úžasné filmy.
Ty jsi velice vážně vzala ten výběr hudební skladby, které si dneska pouštíme v rámci vltavské vizitky. John Adams, to je jméno, na které narazíme právě teď. Proč?
Já jsem se s tvorbou Johna Adamse seznámila vlastně díky filmu. Poprvé, kdy jsem se s jeho tvorbou setkala, bylo vlastně ve filmu, kdy jeden italský režisér, konkrétně ve snímku I Am Love, což je nádherný italský film s Tildou Swinton v hlavní roli, pracoval právě s hudbou Johna Adamse, hodně ji využíval v průběhu celého toho snímku. A tu skladbu, kterou slyšíte teď, The Chairman Dances, to skladba z roku 1985, tak ta je využitá hned v úvodu toho snímku I Am Love, běží pod úvodními titulky. Je to teda nádherné otevření toho filmu, protože ta hudba je intenzivní a vy se přitom díváte na záběry zasněženého Milána, nádherné záběry, kde běží opravdu s takovým výjimečným a nevídaným způsobem titulky, které jsou typograficky krásně zpracované. Vyrobil je pro ten film jeden z nejlepších italských typografů. Takže ten sníh, Milano, hudba Johna Adamse a úžasný, krásný písmenka. Všechno dohromady se tak spojí a je to nesmírně působivý. A já vlastně po promítání toho filmu jsem samozřejmě začala pátrat, říkala jsem si, tato skladba se mi strašně moc líbí, kdo to složil. A tak jsem vlastně objevila Johna Adamse a začala jsem se více seznamovat s jeho další tvorbou. Takže za to jsem ráda.
John Adams, The Chairman Dances, vizitka s Marií Dvořákovou, českou režisérkou filmovou a také momentálně programovou ředitelkou Českého centra v New Yorku. Marie, ty se narodila v Jablonci, vím, že se tam vracíš k rodičům, když navštěvuješ Českou republiku. Jaké byly ty tvé filmové začátky? Proč vlastně vůbec film?
Když jsem byla ještě na střední, tak jsem měla spíš větší zájem o divadlo, takže jsme na střední škole založili takový, spíš to byl takový teda pokus o divadelní soubor. A já na to moc ráda vzpomínám, že jsme si užili spoustu legrace. A ono to asi s skutečným divadlem nemělo nic společného, ale mám na to úžasné vzpomínky, nebo všichni mý kamarádi na to máme úžasné vzpomínky. Potom, co jsem odešla z Jablonce, tak jsem studovala na Fakultě sociálních věd na katedře žurnalistiky. A tam jsem se začala věnovat hodně dokumentární fotce. Zároveň jsem během těch let vlastně trávila většinu času v Černé komoře. Zvětšovala jsem fotky, nesmírně mě to bavilo. Jsem tím byla úplně posedlá. Ale vadilo mi, že se nehýbou. Takže jsem migrovala pár metrů do budovy Lažanského paláce, kde byla FAMU a katedra dokumentární tvorby, kam jsem se teda přihlásila a tam mě přijali. A tam jsem studovala u pana Špáty na katedře dokumentu.
A moc hezky na něj vzpomínáš.
To je jeden z nejdůležitějších lidí, které jsem vlastně na FAMU poznala a kteří mě ovlivnili a nějak ovlivňovali. A já mám na něj krásné vzpomínky. On byl nesmírně milý, vlídný, vždycky dokázal se vším ochotně poradit. Často jsme se s ním setkávali nejenom ve škole, ale vlastně i u něj doma. Hodně se nám věnoval. Já vlastně, když jsem v prvním ročníku natočila několik těch cvičení, co se dělali, tak jsem s těmi prvními filmy měla docela úspěch na různých festivalech. A pamatuji si na takovou scénku, kdy po těch, tuším, že klauzurních pracích v kině, kde byli přítomní všichni ty pedagogové, tak já jsem byla tak jako nadšená, že se mi to povedlo drze. A potkala jsem poprvé vlastně pana Špátu, protože on mě učil až od druhého ročníku. A já jsem to tak brala jako takovou tu samozřejmost. Teď se mi to povedlo, tak teď jdu teda k tomu Špátovi a tam u něj budu studovat. A tak jsem ho potkala na chodbě a tak už jsem k němu tak šla ho pozdravit, že jo. A on úplně krásně srazil tu moji, jak to mám říct, drzost, tu píchu. Kdy já mu oznámím, že teda k němu budu chodit do té hodiny od toho dalšího ročníku. A on se na mě tak podíval a říká, ale Marie, vy vůbec nevíte, že bych vás chtěl?
A jak to dopadlo? Chtěl.
Chtěl. Ale já jsem dostala tohle krásný políček, který jsem si zasloužila.
Proč si nedělala dál dokument?
To já ti nedokážu na to odpovědět. Mě natáčení dokumentů bavilo a baví mě, protože já mám strašně ráda lidi a zajímají mě jejich příběhy. Já jsem takový vděčný posluchač. Myslím, že jsem asi v té době chtěla zkoumat a objevovat další formy, což se vlastně prokázalo i v těch posledních mých letech tady i v Americe, kdy jsem se věnovala třeba s hodně animovanému filmu, což by mě nikdy nenapadlo, ale stalo se. Mně se líbilo právě na FAMU, že nám umožňovali, i pan Špáta mi to vlastně umožňoval, když jsem chtěla točit, nebo mě v tom podporoval, když jsem chtěla točit něco jiného než dokument, že mi to nebylo zakázáno, že prostě ty lidi mě dali tu svobodu experimentovat a zkoušet nové věci a být kreativní. A to se mi tam moc na tom prostředí právě líbilo. Tahle ta svoboda, ta přátelská atmosféra, to, že ty lidi za váma stály a vlastně vás v těchto experimentech a v tom experimentování podporovali, protože já si myslím, že to je nesmírně důležitý, když je člověk mladý a tak nějak jako se vyvíjí a hledá cestu a směr, kterým by se chtěl vydat, takže má možnost toho objevování.
Jarmila se vrátila, byl tuším taky velmi úspěšný tvůj studentský film v rámci toho dokumentu z roku 2004. Je také možné jej někde vidět?
Jarmila se vrátila, no. To byl film, který jsme točili ve druhém ročníku a je možné to vidět na Vimeo. Když jdete na Vimeo a zadáte tam ten název, tak by se vám to tam mělo objevit. No a to bylo zase moc fajn setkání. A Jarmila Radechovská byla taková kouzelná paní, která vlastně taky strávila většinu svého života v Americe. A na stáří se vrátila do Čech, do Prahy, kde jsem se s ní setkala. A natočili jsme u ní tenhle ten film a ona byla takový vzácný člověk, který měl úžasnou energii. A zároveň měla tu neuvěřitelnou noblesu, která mi připomínala moje prarodiče a celou tu generaci lidí z těch 30. let. Tak ona tuhle tu noblesu měla úžasnou češtinu, jako kam se hrabe moje čeština, teda na její češtinu po kolik let, ona byla 30-40 let v té Americe. Prostě krásná paní a hodně mě ovlivnila. My jsme se pak i po tom natáčení vlastně zůstali v kontaktu a pořád jsme se scházeli. A nakonec to dopadlo tak, že já jsem do té Ameriky, ona se z ní vrátila a já jsem do té Ameriky se odstěhovala.
Bylo to někdy kolem roku 2006, kdy vznikl tvůj další film Perlička, ten už byl opravdu filmem, ne dokumentem.
A vlastně to byl můj absolventský film na FAMU. Potom, co jsem odabsolvovala, tak jsem se odstěhovala do New Yorku.
Přiznala si, že tím hlavním motivem, proč si odjela do Ameriky, byla láska, ale potom už si docela samostatně, statečně a samozřejmě na americké poměry velmi dobrodružně se musela starat sama o sebe, o své další pokračování ve filmové branži, ale také třeba o to, aby si mohla zaplatit nájem. Co to znamenalo pro tebe začít studovat v New Yorku?
Ono to nebylo ani tak o tom začít tady studovat. Ta škola, paradoxně nebylo to studium na vysoké škole, ta škola bylo život a žít v New Yorku na vlastní pěst, to byla ta největší škola. To bylo to, co jsem si z toho nejvíc vlastně vzala. No a není to jednoduchý, musím říct. Já si myslím, že každý, kdo tady žil, zrovna jsme se o tom bavili s Ondřejem Pivcem teď v létě, já si myslím, že všichni si prošli takovým tím obdobím, kdy řešíte, kde budu za měsíc nebo za týden bydlet. Mám dost peněz na nájem, zkoušíte různý práce a až prostě jednoho dne se to nějak zlomí. Musíte být ale trpěliví. Jednoho dne se to zlomí a začne se vám dařit.
A začne se plnit ten americký sen?
To určitě ne. Tady prostě člověk musí pořád nesmírně pracovat. Tady člověk nesmí polevit, to prostě ani nejde, to město to nedovolí. Musíš pořád hodně se věnovat té práci, je tady obrovská konkurence. Zároveň ti to ale přináší spoustu pozitiv. I když je pravda, že jsem to nedávno hodnotila, přijde mi, že vlastně člověk tady musí hodně se sebe zapřít, nebo častokrát jsem se musela sebe zapřít, že musíte hodně věcí obětovat. A zároveň teda v průběhu těch let, kdy člověk se nějak tak snaží, tak ten New York vrací, vám to vrací jenom po takových trošičkách. Ale pak, když teda přijde ten zlom, tak zase ta odměna je obrovská, pak najednou ze dne na den. Takže to je na tom životě tady jakoby jiný. Zároveň si člověk začne spousty věcí vážit, které vlastně, když jsem žila v Čechách, tak mě to přišlo skoro, abych řekla, jako samozřejmost. To, že můžu chodit do školy a nemusím za ní platit do, já nevím, 26 let, že máte zdravotní péči, dostupnou zdravotní péči, což tady prostě tak není. Tady to zdravotní pojištění je nesmírně drahý. A ta zdravotní péče, školy jsou tady nesmírně drahý. To jsou desetitisíce dolarů jenom za jeden školní rok.
Proč nejsi raději v Čechách, když je to tam všechno jednodušší, snažší? Co je na tom New Yorku pozitivního?
Mě trvalo dlouho, než jsem se do New Yorku zamilovala. To rozhodně nebyla láska na první pohled, ale za to to je láska na pořád. Moji kamarádi jsou lidi ze všech koutů světa, nebo lidi, které potkávám a poznávám, jsou lidi ze všech koutů světa, různých vyznání. Nesmírně mě obohacují ty jejich kultury, které vlastně si přiváží sem do toho města sebou. Vidíš, jak ty lidi, čím svým si prošli, co všechno zažili, vydrželi a jak to nevzdávají a neustále si jdou za nějakým tím svým lepším snem, to úsilí. Já si tohle nesmírně cením, když se to ty lidi takhle jakoby vybojují, když to nevzdají, když jim to není naservírovaný na zlatém tácku, když opravdu se musí o to snažit. Mě to lidské úsilí a ta snaha u těch lidí, mě to prostě fascinuje. Baví mě to sledovat, strašně mě baví poslouchat jejich příběhy. New York je liberální město a to je jeden z důvodů, proč tady vlastně žiji a proč tady žiji tak ráda. To, že ty lidi jsou spolu schopní se bavit, diskutovat, i když třeba to může být jaderná diskuze, ale jsou schopní prostě komunikace a komunikovat a nejsou tam takový ty rychlý, kritický závěry a soudy. Tím, jak je to město obrovský, tak se mi líbí, že různé umělecké směry, že se tady pro ně najde ten prostor, že si pro ně najdete toho diváka nebo v případě hudby třeba posluchače, že ty lidi mají možnost tady to svoje umění uplatnit, ale to se týče třeba i řemesla. Je neuvěřitelný, že se sem dokáže vejít takové množství tak rozdílných lidí a každý přináší si ten svůj jazyk a to se pak promítá v té angličtině do těch různých přízvuků a stejně se všichni ty lidi rozumí. To město s tímhle počtem lidí z tak rozdílných prostředí a z rozdílných kultur je schopné fungovat a když se pak stane třeba, dejme tomu, nějaká nepříjemná věc, ať už se to týká nějakých přírodních katastrof, jako jsme tady měli ty hurikány, tak to město se zastaví jenom na chvilinku, ale pak se okamžitě zase zregeneruje. Ta schopnost té regenerace je tady neuvěřitelná. Je to fascinující.
Kdybychom se vrátili do historie tvého studentského života na Tisch School of the Arts New Yorkské univerzity, co ti dala americká studia tvému filmovému oboru?
Tak za prvý jsem tam poznala hodně lidí, kteří jsou důležitou součástí mého života do dneška. A lidi, kteří mě i ovlivnili, co se týče práce. Nesmírně talentovaní lidi. A samotná ta škola, tak na každé škole najdete to pozitivní a to negativní. To nic není ideálního. FAMU taky měla pozitiva, negativa. Ale já se vždycky snažím spíš brát z té zkušenosti to pozitivní než to negativní, protože to negativní by mě brzdilo. A nechci s tím ztrácet čas a příliš o tom jakoby se tím nechat brzdit. Čili to největší pozitivum studia tady na NYU, že ty lidi byli velice pracovití. Pracovní morálka tady je teda na nejvyšší úrovni. I když ty lidi ještě třeba s tím filmovým průmyslem nebo k němu tak ještě nepřičichli, byli jenom v té škole, v úzovkách jenom, ale měli už takový ty opravdu jako přístup profesionála a brali to nesmírně vážně. Nikdo, jak lidově řečeno, to neflákal. Když se něco v té škole jim nelíbilo, že třeba úroveň určitých hodin nebyla tak vysoká, jak si představovali, tak oni prostě byli schopní udělat v úzovkách palácovou revoluci a ty věci změnit. Nebáli se promluvit, když se jim něco nelíbilo. Zároveň, když se jim něco líbilo, tak to samozřejmě zmínili taky. Mám pocit, že byli hodně, že vám přáli úspěch. Že jeden druhému ty lidi přáli úspěch, protože to zase vám dává naději, že když váš kolega uspěje a prorazí, tak je naděje, že vám se to samozřejmě může podařit taky. A to se mi na tom líbilo taky a myslím si, že ta pracovitost a ta schopnost ty věci měnit, regenerovat, dělat je lepším a nebát se promluvit je hlavně taky kvůli tomu, že ty školy jsou nesmírně drahý, ty lidi to nemají tady zadarmo, oni když jdou studovat na tu vysokou školu, já jsem teda byla na magisterském studiu, tady se většinou kvůli tomu, jak jsou ty ceny vysoký za to školní, tak se nestuduje v jednom zátahu, že jste na bakaláři a pak jdete rovnou do magistra. Většinou je to tak, že vy studujete bakalářské studium, buď se nějak hodně zadlužíte a už se nemůžete dovolit jít studovat magisterské studium a jdete pracovat. Nebo se to děje tak, že lidem bakalářské studium zaplatí rodiče a pak lidi jdou do praxe, pracují a našetří si a pak po letech vlastně teprve nastoupí na to magisterské studium. Školné je vysoké, to kolem 50 tisíců dolarů za školní rok. Toho studium trvá 3 roky. Takže si dovedete představit, že ti lidé opravdu odchází s velikým dluhem a s tím vlastně rozjíždí svoji kariéru. Někteří mají to štěstí, že se právě to zlomí a mají ten úspěch a splatí ten dluh velice rychle, ale často se stává, že to lidi splácí celý život a tohle je taková věc, která mi přijde na tom školství v Americe prostě úplně nejhorší. Mě tohle děsí a děsilo vždycky. Já vlastně jsem měla to obrovské štěstí, že mě ta škola to školní odpustila, takže já jsem tuhle šílenou částku platit nemusela, abych si to ani nemohla dovolit. Kdybych si to musela platit, tak tady bych nikdy nežila a nestudovala.
Jak to, že ti to odpustila?
V tu dobu, kdy jsem se na tu školu přihlásila, tak jsem byla asi první Čech, který se hlásil, nebo respektive byl přijat ke studiu. Možná pomohlo to, že jsem byla předtím na FAMU, protože samozřejmě oni si FAMU nesmírně váží.
Takže český film tady má pořád velké jméno.
Na té škole díky FAMU má to jméno a váže se to hodně právě k té české nové vlně, takže spíš se to váže k takové té éře, která už dávno minula, k současnosti asi ne. A pak samozřejmě Miloš Forman, to je jméno, které všichni samozřejmě znají a to není jenom to prostředí té filmové školy, to je i mimo tu školu, ale bohužel se to spíš váže k té slávě té české nové vlny a už té doby bohužel už dávno minulé. No. Takový ten největší asi poučení za ty poslední léta, co jsem žila a strávila v New Yorku, je to, že člověk asi nesmí to vzdát, že musí mít jako velkou trpělivost, protože ono v tom praktickém denním životě, to jsou takový malý krůčky, co člověk každý den dělá a někdy vás to unavuje, někdy to člověka frustruje, ale nesmí se tím nechat ovládnout a ovlivnit, protože když to děláte, se snažíte a děláte tu práci pořádně, ono se to pak někde nashromáždí ta energie nebo ta snaha, to úsilí a pak se to jakoby zlomí. Takže já si myslím, že je důležitý mít opravdu tu trpělivost a potvrdilo se mi to u většiny mých přátel, kteří tady žijou už delší dobu a všechny ty cesty naše jsou si v tomhle ohledu dost podobné, ale těch, řekněme, no, přepočtu toho odhadu, tak pět let takového toho těžkého života, to si tady opravdu s prominutím odkroutil každý.
Ten těžký život měl také kontrabasista, jazzový kontrabasista Avishai Cohen. Jeho skladbu si také vybrala.
Tuto skladbu, která se nazývá Aurora, jsem slyšela poprvé zase ve filmu. A ten film teda, si nepamatuju teďka název, a on to nebyl tak výrazný snímek, ale ta skladba v něm úplně zářila.
Avishai Cohen, jeho píseň Aurora. skončila, patřila taky mezi výběr, hudební výběr mého hosta, hosta vizitky Českého rozhlasu Vltava Marie Dvořákové, která je čerstvou držitelkou studentského Oscara, pro kterého si zajede 12. října. Povídáme si spolu v New Yorku, protože Marie chodí pořád ještě stále do práce, byť cena studentského Oscara je i tady v Americe velmi prestižní, ale de facto nic za stolik neznamená pro tvůj každodenní život, nebo se pletu?
Tak určitě to ocenění nám pomůže v tom, že nám otevře nové dveře k producentům a investorům, kteří by nám mohli potenciálně pomoci s realizací mého dalšího filmu, což už by byl celovečerní film. Z toho máme samozřejmě velkou radost.
My jsme mluvili o tvých studiích na Tisch School of the Arts New Yorkské univerzity, ale musím říct, co jsem tak vypozorovala za ta léta tady v New Yorku, že tvým určitým guru, když to tak řeknu, je jedna žena a ta se jmenuje Milena Jelinek.
Milena Jelinek je mojí blízkou přítelkyní. Já ji velice často navštěvuji a je to velice důležitý člověk v mém životě.
Musíme podotknout, že učila roky scénaristiku na Kolumbijské univerzitě.
V letošním semestru píše scénář, takže tam neučí, ale uvažuje ještě o příštím semestru, byla přizvána, aby znova scénaristiku na Kolumbii učila. No, je to skvělý člověk. Většina studentů, jejich studentů, se kterými jsem se třeba takhle náhodně potkávala v New Yorku, tak si ji nesmírně vážili. Všichni na ní moc rádi vzpomínají. Milena mi pomáhala nejen s tím scénářem, tomu krátkému filmu, ale vlastně mi pomáhá a vede mě při psaní toho celovečerního scénáře. Ona je pro mě tady v New Yorku vlastně takovou tou rodinou. Já když k ní chodím, tak mám pocit, že jdu domů, nebo že se vracím domů.
A dovede být taky pořádně kritická. To známe u Mileny Jelínek.
Jo, ale je spravedlivá, tak je to dobrý.
Kdo je kdo v mykologii je momentálně jedním z oceněných snímků ve studentské kategorii hraných filmů. Marie Dvořáková, filmová režisérka, je stále ještě se mnou, tedy ne ve studiu, ale v jednom z brooklynských domů, kde si povídáme předtím, než odjede na tu velkou ceremonii, kde jí bude předána tato cena v Hollywoodu. Marie, ale tvá každodenní práce je práce programové ředitelky v Českém centru. Co to obnáší?
V Českém centru pořádáme přibližně 120 kulturních akcí za rok, takže té práce je tam opravdu hodně, člověk se moc nezastaví. Náš tým máme moc fajn partu lidí, je nás teda málo, ale jsou tam opravdu skvělí lidi. A mě ta práce nesmírně baví. Mám příležitost programovat hodně filmů. Barbara Karpetová, ředitelka Českého centra, mi v tom hledá opravdu prostor a jsem za to moc ráda. Pro mě osobně to, že jsem mohla začít pracovat pro České centrum New York, tam byl jeden krásný aspekt té práce, že jsem konečně mohla začít mluvit každodenně česky. Protože do té doby já jsem neměla tu příležitost, to běžely týdny, měsíce a já jsem nepromluvila, pokud jsem nešla za Milenou Jelínek, jedno české slovo. A teprve až když jsem začala pracovat v Českém centru, tak mě vlastně došlo, jak moc ta čeština, která mi v životě chyběla, jak moc je pro mě důležitá, jak moc pro mě bylo důležitý každý den tou češtinou komunikovat. A tohle pro mě vlastně byla, pro mě osobně, jedna z největších výhod té práce v Českém centru a to byla ta čeština. Zároveň to, že můžu pracovat a jsem na to taky náležitě hrdá v České národní budově, která je krásná a pokud posluchači budou mít možnost přiletět do New Yorku, tak určitě by se tam měli na tu naši krásnou budovu přijít podívat. My je rádi provedeme tou budovou. V té budově se nachází artové kino. Má 56 míst, ale my máme velký zájem o projekce, takže vždycky musíme přidávat židle navíc. A máme tam nádherný sál, kde se pořádají koncerty, divadelní představení, taneční představení. Střechu, na které v létě třeba promítáme němé filmy s živou hudbou. A ve druhém patře se nachází galerie, kde pořádáme výstavy a momentálně připravujeme výstavu, která se váže k sametové revoluci a k Václavu Havlovi. Ta výstava poběží od 5. října do 17. listopadu, čili zahájení bude v den, kdy se Václav Havel narodil, a máme výběr 20 černobílých krásných fotografií, které nafotil Pavel Štecha. Co se týče filmu, tak já jsem byla ráda, že jsem mohla využít i svých známostí a kontaktů, které jsem vlastně za tu dobu těch 11 let, co v New Yorku žiju, co jsem nazbírala, a že jsem je mohla využít v tom českém centru při své každodenní práci. Teď se nám vlastně podařilo umístit přehlídku zakázaných československých filmů na program Lincoln Centra, výběr 5 trezorových filmů v kině Walt Reed Theater. Je o tu přehlídku velký zájem a já z toho mám samozřejmě obrovskou radost.
Jak Marii Dvořákové proměňuje umění její každodenní život?
Tak ze všech uměleckých disciplín musím říct, že nejvíc mě ovlivňuje hudba. Hudba je i mojí největší inspirací i při psaní scénářů a vymýšlení nových příběhů a námětů pro mé další filmy.
Tedy na závěr tvůj osobní výběr, bude to Duke Ellington.
Jedná se o skladbu, kterou složil pro balet, pro choreografa Alvina Ailyho, a nazývá se The River. A my se pustíme tu část, která se jmenuje Giggling Rapids.
Hraje Detroit Symphony Orchestra, který diriguje Neme Järvi. Loučím se s Marií Dvořákovou a děkuji za účast v česko-americké vizitce. Naschledanou.
Naschledanou.